Lau astean behin ezaten dugu gurekin Mikel Otero, lurraren defentsako kolaborazio ez egiten, eta gaurkoan ere, hemen txedaukagu estudioan, egunon Mikel?
Eixo, egunon.
Egunon. Normalean, joan izan gara beste batzuetan ere munduko beste leku batzuetara, edo arazo orokorraz ez egiten, eta ze ondo dagoen mundua, eta ze ondo dabilen dena, baina gaurkoan etxean geldituko gara, ez pixkatxo bat hurbilagoko kontu ez egin nahi diguzu.
Bai, alaxe da, iruditzen zaite tokatzen dela ja hitz egitea pixka bat Arabaren inguruan bereziki eta Arabari lotuta pilatzen ari diren proiektu ezberdinetaz, ezta? Batipat energiaren inguruak, ingurukoak, baina ez bakarrik, ezta? Eta horretan pentsatzen ari nintzen ea nola planteatuko nuen, ze badaude hemen kontu desberdinak aipatzeko, ez? Bilatzen ari dira proiektu fotovoltaikoak, eolikoak, hau da energia berriztagarri lotutakoak, baita biomasa plantak eta bar, baina ez da hori bakarrik, gero urtegi planak, barrungo urtegiari buruz, hemen ere irrati honetan asko hitz egin da honen inguruan, edo hidrogeno berdeari edo lotutako proiektu berriak, eto ikuso nekazaritza estilo bat lotutako proiektuak, ziatu estako tomate hidroponikoen planta, eta bar, eta azken aldian nabil pentsatzen, bueno, honen inguruan ez dala kontua bakarrik proiektu batetaz, eta besteaz hitz egiteko, baizik proiektu guzti hauen baturak ekarri dezaken kalteaz, eta ez hori bakarrik, ez bakarrik energia berriztagarriei eta lotutako proiektuak, baizik eta, pauso gehiago ematen ari dira gasaren inguruan, hobi ez konbentzionalak, hainbat alditan hitz egin degunak horri buruz, hemen Zubia Gasteizen hasi nahi dutenak, baina bueno, gero hedadura asko zaundigua izango luketenak, ezta. Eta horretan, ari nintzen, pixka bat pentsatzen nola planteatu kontua, eta batean iritsi zitzaidan, bueno, baina honi hainbat energia inguruko foroetan, eta beste kontu pare bat etorri zitzaizkidan, ez da, iritsi zitzaidan eren egun edo, bueno, ez dena, seguru eren egun edo atzo izan zen, baina infografia berri batzuk Ipar Ameriketan gelditu den paisaiaren inguruan frakina egin duten lekuetan, ez da, Ipar Dakotan, eta argazki berritu batzuk atera dira, non ikusi daitezken, hobi ez konbentzionalak, gaz ez konbentzionalak erauzten ari diren lekuetan, kasu hartan frakin teknikarekin, eta nola milaka kilometro karratuetan panorama izugarri bat gelditzen dela. Ez dago, aspaldiko kontua da, bere garaian frakinezek ere asko eta nik uste dut ondo salatu zuen, baina, karo, bost urte beranduago angelditu den panorama itzela da, ez da, eta Dakota edo Kanadaren mugaren inguruan dagoen estatu bada, Ipar Dakota, ez da Dakota bakarrik, baina, bueno, hor ikusten da nola atzo haitu nintzen bagiratzen pixka bat, eta igual 13.000 kilometro karratuetan ikusten da, hori, putzuak bata bestearen atzetik, eta putzu bako, eta plataforma bakoitzetik putzu desberdinak nola ateratzen diren behera, norabide desberdinetan, nola baitere hori, gruier gazta bateko moduko irudi bat gelditzen dela, bai lurzoruan, eta baitere lurrazpien, ezta? Eta honek eraman nindun, pentsatzera berriro ere aurreko urtean, 2019ko abenduan, izan nuen bidai baten inguruan, eta hemen hitz egin nahi dudan kontzeptu baten inguruan, ezta? Eta da, Mexikon deitzen diote zonas de sacrificio ambiental edo, hau da, nola baitere jabetu ergara, ohartu ergara gure bizitzak batipat mendebaldeko bizitzak, baino orokorrean bizitza metropolitanoak nola baitere leku guztietako baliabideak eskatzen dituela, eta badaudela fluxu batzuk leku batzuetatik, edo baliabideak edo landa eremua, edo lurra dagoen lekuetatik, eta nola derrenatik enatzen diren baliabide guzti hoiek gero hirietara batipat, eta askotan egotik iparraldera, ezta, mineralen kasuan eta baliabide fosilen kasuan, ez, eta guk egin genuen bidai bat duela 15 bat hilabete edo, hainbat leku desberdin ikusten.
Itzegin genuen horretaz, toxitur.
Toxitur, gogoratzen zia, ezta. Vale.
Entzulek ere entzunei baldin badute, egongo da internetera igota bere garaian ondo azaldu zen ingura sakon.
Hori da, eta batzeuden hainbat eremu desberdinak Mexikoko hainbat lekuetan, eta ikusten zen, bueno, batzuetan zementu egiten zelako, beste batzuetan petrole ateratzen zelako, beste batzuetan mehatzgintza, osea, zeru zabalerako mehatzgintza zegoelako, eta beraiek Mexiko, baina nik uste dut Latinoamerika osoan erabiltzen den kontzeptu bat dela, eta da zona de sacrificio medioambiental edo ingurumen aldetiko ba, sakrifizio guneak edo zonaldeak, ezta.
Galdutzak ematen direnak.
Galdutzak ematen direnak, eta, bueno, ba, esaten dena, bueno, ba, bertako ibaiak, baliabideak edo jendeak ez dute gehiegi inporta, ze beraien eremu hoien funtzioa da, ba, edo hiriburuetarako edo atzerrirako baliabideak ematea, ezta. Eta iruditzen zait, hori Euskal Herrira tu behar dugula eta arabaratu behar dugula. Ze pixka bat dauka sentsazioa arabak badituela arrisku batzuk baita ere nolabait ere sakrifizio gune edo sakrifizio eremu bat bihurtzeko orain egin nahi den eta beharrezkoa den beste alde batetik ba transizio energetikoa, transizio ekologikoa edo klimari aurre egiteko plangintza horretan, ezta? Nik labur bada ere pixka bat gogoratu nahi dut ba hori oinarrezko datu batzuk, ezta? Pixka bat Euskal Herrian edo Ego Euskal Herrian daukagun panoramaren inguruan, azkeneko kolaborazioaren pixka bat apunte batzuk egin genituen, ze oroitzen baduzu aritu ginen hitz egiten, ba hor ponentzia bat edo egongo zela, pixka bat Euskal Eskalarako transizio ekologiko bat izateko, ba, bueno, ba beharrak izugarriak zirela, beharrak itzelak zirela, eta gure hasierako argazkia edo panorama ez dela oso baikorra edo optimismorako gonbite handigirik ez duela egiten, ezta?
Beharra handiak ditugula esan nahi esate duzunen da trantsizio ekologikorako beharra edo energia behar konsumo beharra handiak ditugula.
Biak eta orain azaltzen dut hau pixka bat gehiago, ezta? Osea, guk begiratzen baldin badiogu klima larrialdi kontuari, ezta? Ba, kontutan eduki behar dugu, ba, mundu mailan oso gaindituak ditugula gure izan beharko genituzken emisioak, eta hor mundu mailako ba bueno hori kalkulatzen da zenbat tona CO2 isurtzen den pertsona bakoitzeko, eta mundu mailan ba 5,5 edo inguru horretan dago tona CO2 baliokide isurtzen ditugu
urtean pertsonako
atmosferara, bale? Eta, bueno, hortik parte bat joaten da atmosferara, eta beste parte bat ba, jasotzen du itsasoak, eta berotasun aldaketa fisiko-kimiko batzuk izaten ari dira, arriskutsua direnak, eta beste parte bat, CO2-aren beste parte bat, jasotzen du lurrak, ezta? Gure lurrak, basoek, eta bar, baino parte bat, atmosferara doa, eta hori da, ari da eragiten aldaketa klimatikoa. Baina, beti esan dugu, hemen herrialde bakoitzak erantzukizun desberdinak dituela, ezta? Eta gure kasuan, gure erantzukizuna oso handia da. Klima eragiten duten isurien afera honetan, ze gure bataz bestekoa mundukoa, baldin bada 5,5 edo, Europa mailakoa da 8,5, 8,6 inguru, eta Ego Euskal Herria 8,7 inguruan dago, bale?
Europako bataz bestekotik gora?
Ba, Europako batasunetik bataz bestetik gora gaude. Beraz, gu ere, bataz beste pertsonako, ari gara eragiten, Europarrak baino gehiago isurietan, ezta. Hori, isuriei dagokinez, baino energiari begiratzen baldin badiogu, gure menpekotasun energetikoa, %80-etik gorakoa da, naiz eta Nafarroan pixka bat hobeto egon, baino edozein kasutan, Ego Euskal Herri osoan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina baita Nafarroan ere, naiz eta berreztagarrien despliegea handiagoa bat egon Nafarroan Euskal Autonomia Erkidegoan baino, ba baliabide fosilek eta nuklearrak ba direla gure mix edo erabilpen energetikoaren %85, ezta. %85, claro, eta kontutan hartzen baldin badugu aldaketa klimatikoaren erantzule nagusiena 80tik gorako portzentai batean ba erregai fosiliak zea erratzea dela, ba horrek esan nahi du ba nolabait ere gure ekonomiaren karbono neutraltasun eszenatoki batetara iritsi nahiko bagenu 2050garren urtean, eta hori da printzipioz bai Europar Batasunak eta bai gobernu desberdinek, bai estatukoak eta bai jaularitzak esan dutena, hau da, larrialdi klimatikoari aurre egiteko gure ekonomiak karbono neutrala izan behar du 2050garren urtea baino lehenago. Hori egiteko ezinbestekoa da baliabide fosilak ekuaziotik kentzea eta energia berriztagarrekin hornitzea etorkizuneko gure behar energetikoak. Gure behar energetiko etorkizuneko horiek zenbatekoak izan beharko duten, ba bueno, argi dago gaur egungoa baino askoz ere gutxiago izan beharko dutela. Ni portzentai bat jartzea kostatzen zait, ze pixka bat hori da kristalezko bolarekin aritzea, baino argi dagoena da ikerketa zientifiko guztiek esaten dutela, ba askoz ere konsumo energetiko gutxiago izan beharko dugula etorkizunean, energia berriztagarriek ez dutelako ba gaur egun baliabide fosilek duten potentzialitatearekin alderatuta, ezta. Beraz, guk hemen mundu osoan bezala eta Europar osoan bezala hemen aldaketa bat egin behar dugu, transformazio itzel bat egin behar dugu, energetikoa batipat eta ez bakarrik, ze karo guk energia berriztagarrietara salto bat egin behar baldin badugu, horrek argi uzten duena da, gure ehun sozioproduktiboak aldaketa itzelak izan behar dituela, ezta? Hau da, gaur egun gure energiaren kontsumoa 40%an garraiora joaten baldin bada, eta garraioan energia horren ia dena 80%, ia dena baliabide fosiletatik baldin badator, ba baliabide fosilek koakziotik kendu behar baldin baditugu, hemen bi ondorio azkarrera tortzen dira. Alde batetik, bueno, gure mugikortasun ereduak aldatu beharko duela, hau da, gutxiago mugitu beharko dugula. Alde batetik, eta beste alde batetik, modalidade aldaketa bat egon beharko duela, ba garraio publikoak eta gehiago bultzatuz, merkantziak trenean eramanez, orokorrean elektrifikazio batetara joan beharko da, eta gero beste hainbat kontu, ba garraio astuna itsasokoa eta hegazkinena eta abar, ba aldaketak batzuk izan beharko dituzte, eta horregatik dator azken aldi honetan hidrogenoaren inguruko eztabaida handi hori, ezta? Ea hidrogenoak ze paper jokatu behar duen eta abar. Kontua da guk gaur egun, eta hori nik zenbaki batzuk jarriko ditugut unitate batzuekin, eta hori ez da importantena, baina idea bat egiteko, gaur egun Hego Euskal Herrian kontsumitzen ditugula 1000 gigawatio ordu inguru, ezta? Eta karo, hortik 185 baliabide fosila dira. Horrek esan nahi du, ba 1000 gigawatio hoietara ez bagara iritsiko, baino berdintzait, bota erdira jisten baldin badugu ere gure kontsumoa, ba 50.000 gigawatio ordu
sortu behar direla
energia berriztagarrien bitartez. Eta claro, hori ez da hori ez da broma bat, esan nahi dut, hori da movida bat.
Gaur egun ze gaitasun dago energia berriztagarrietan?
Gaur egun Hego Euskal Herri osoan sortzen dira urtearen arabera izaten da, ez da berdina euri asko egiten badu, gutxi egiten badu, haizetsua dan edo ez eta bar. Beraz, nolabait ere, bueno, energia berriztagarria badaukate hor ziurgabetasun puntu bat, baina 3000 megawatio berriztagarri inguru instalatua daude. Artlo elektrikorako, gero aparte elektrikoa ez denerako ere badaude hainbat kontu, gutxiago, baina 3000 megawatio hoiekin urtearen arabera, 4000 eta 5000 gigawatio ordu tartean lortzen ari gara. Eta hitz egiten ari gara, kontsumoa erdira jaitsiko bagenu, 50.000 gigawatio ordu lortu beharko genituzkela. Eta gaur 4000 edo 5000 lortzen ditugu. Uh-huh. Beraz, idea bat egin behar dugu, gure berriztagarrietarako kapazitatea igo behar degula demagun 10 aldiz, ezta? Claro, amarraldiz igotzeak, energia berriztagarriek, ba, arazo desberdinak dituzte, ezta, alde batetik, hor badaude muga batzuk, muga materialak direnak, eta ba, lotuta leudekenak, adibidez, ba, gaur egun erabiltzen diren hainbat mineralen inguruan, eta litioan ari naiz pentsatzen adibidez. Ba, bateriak egin nahi baldin baditugu autoelektrikoentzako litioa behar dugu, eta gaur egun erabiltzen den litioaren 1% baino gutxiago birziklatzen da, adibidetxo bat jartzearen. Eta karo, gure autoak egin nahi baldin baditugu elektrikoak, ba hor litioa beharko dugu, eta horrek mehatz gintzara eramaten gaitu, eta gaur egun litioa, ba, bueno, hainbat lekuetatik ekartzen ari gara, ba, Boliviatik eta Txiletik eta batipat, baina badaude gaur egun, eta horregatik nion, eta horregatik hasi naiz, ingurumen sakrifizio guneen inguruan, badaude hainbat proiektu, Europa mailan eta Estatu Espainolaren baitan, ba, litioko, ba, zeru zabaleko mehatz gintza irekitzeko, ezta, eta Extremaduran daude, ezta. Irakurtzen unatzo gauean, Mari Eugenia Rodríguez Palop jurista eta eurodiputatua dena bera Extremadurakoa da, eta pixka bat hori esate zuen, ezta, hemen zein da kontua, ze Mari Eugenia nerekin egon zen Mexikon, aipatzen dizudan bidai horretan, eta berak ere oso presente zuen sakrifizio guneen kontzeptua, ezta, eta berak esate zuen, hombre, hemen ze gertatzen ari da, hemen, landa eremuaren ustutze bat etorri da azkeneko hamarkadatan, eta orain, usturiko edo erdi usturiko landa eremu hoiek ze kontsideratu behar ditugu. Sakrifizio guneak gure transizio energetikoa egiteko, ba, oso kontu zibili behar dugu, ezta.
Eta hala sentitzen du Extremadura hori gertatu daitekela edo hori egin nahi dutela?
Bai. De hecho, berak aipatzen zuen, 250 proiektu desberdin daudela, mehatz gintzakoak, eta igual, bueno, ba, gehien entzundana edo gehien itzegin dana da litioaren inguruko mehategi hori, baina beste asko ere badaude, ezta. Hori, adibide bat jartzearen, baina gero kontutan hartu adibidez, energia fotovoltaikoa jartzeko, plaka jartzen ditugunean, hor platinoa egoten da, oso kantitate txikitan, baina karo, guk izugarrizko plaka pilak eta jarri behar balin baditugu, ba, hor platinoa behar dugula, edo orokorrean elektrifikaziora balin bagoaz, ba, koprea behar dela, ezta, eta koprezko kableak erabiltzen ditugula, eta gure sareak biderkatu behar balin baditugu askozaz, koprearen ekoizpena ere asko biderkatu behar dela. Koprea jakingo duzu, edo, bueno, ez dakit orokorrean ezaguna da kontua, munduko ekoizlerik handiena Txile dela adibidez, eta hor ere, erreserbak, handiak daudela, baina mugatzuk ere badituztela, ezta? Edo, energia eolikoa edatzera baldin magoaz, hor kontutan eki behar da, aerosorgailuen motorrak adibidez, efizienteak izateko hor neodimioa izena duen material bat behar dela, iman permanenteak edo egiteko, ze ikutu gabeko motorra daude, hau da, mugitzen den zona.
Rotorea bera ez dela ikutzen.
Hori da, ez dire elkarri ikutzen, eta horretarako iman permanente horiek edo behar dira, eta horretarako neodimioa behar da, ez da. Hau da, azkenian taula periodikoko elementu pila bat erabiltzen ari garela.
Ez direna berriztagarriak,
hau da, planeta horregatik askotan esaten dugu, materialen aldetik finitoa dela, naiz eta energia aldetik eguzki bitartez energia sartzen zaigun, ez da. Karo, guzti honek arazoak ematen ditu, eta orain ja banoa lurreratzen arabara, ez da? Zen ikuste dut marko orokor hori, guzti hori oso presente izan behar dugula, Euskal Herrian ere gure transizio ekologiko edo transizio energetikoa pentsatzen ari garenean, klimalarrialdiari aurre egiteko eta baliabide fosilen ordezkapenari begira jartzen garenean, ez da? Ze, badaukat nik sensazio txar bat, esan dituzu dan bezala, ez da? Ez ego Euskal Herri mailan, zego Euskal Herri mailan Nafarroari ere gertatzen zaio, baino hau administratiboki banatua gauden neurrian, EAE mailan Araba Bizkaia eta Gipuzkoa unitate administratibo badira, unitate autonomiko badira, eta azkenean plangintza energetikoak ere autonomia ere egiten dira, ezta? Eta claro, hemen ba gertatu da pixka bat, ba Maria Eugenia Rodríguez Palopek Extremadurarako esaten zuena, ba hemen ere gertatu da, ezta? Arabako landa eremuaren ustutze prozesu bat egonda, hamarkadatakoa izan dena, eta orain ditugu zonalde haundi batzuk esango genuke, nahiko populazio gutxirekin, eta orain transizio ekologikoa edo transizio energetikoa edo biak planteatzen edo diseinatzen ari direnean ikusten ari gara nola hainbat pertsonek jarri dituzten begiak Arabako lurraldean, ez da? Lehen esan dizudan bezala, baratz fotovoltaiko desberdinak jarriko dira martxan, hor bere garaian duela urte eta, ia bi urte, Ribabellosa inguruan ekian proiektua jarri zuten martxan, 24 megawatioko eguzki baratze bat, dagoeneko abian dena, eta hori Arasurreko industria poligonoari erdilotua zegoen, eta lurzoru industrialak bezala kontsideratuak zeuden eremu bazan, baina azkenean hor egon zen okupazio bat 55 hektareakoa, ezta? Baina orain, badago beste proiektu bat, ekienea izena duena, eta hor baita ere, Arabako hegoaldean, eta hor, ez dago erabat definitua, baina 100 eta 120 megawatioko eguzki baratze bat izango dena, eta honek ja 200 hektareako okupazio bat izango du, eta hainbat landa eremu okupatuko ditu, ezta. Baina gero, badaude askoz ere gehiago, eta pixka bat eoliken planetan, energia eolikoa sortzeko plangintzan zentratuko naiz gero, baina eolika proiektu desberdinak planteatzen hasi dira, edo, hori esan dizudan bezala, Lantarongo biomasa planta, edo hiri hondakinetatik hidrogenoa lortzeko planta, edo gas ez konbentzionala lehen aipatzen genuen bezala, hori aspaldiko eta proiektua eta proiektu ezaguna dena, ezta. Beraz, nik uste dut gainera, hau bereziki arriskutsua dela lurraldearen plangintzari gabe egiten hasiek direlako, ezta. Hau da, bere garaian, egon zen lurralde plangintza saiakera bat, behintzat energia eolikoarekin. Hau da, lurralde plan sektorial bat onartu zen 2002 urtean, bere garaian, Soeren gobernuak energia berriztagarria bultzatzen hasi zirenean, eta hor proiektu desberdinak abian jartzen saiatu zirenean, hemen kontu jakina zen eolikak baldin eta mendietan edo mendi batzuetan jarri nahi baldin baziren gai zalapartatxua izango zela. Ze azkenean Euskal Herrian mendiak garrantzia handiko elementuak dira gure imaginarioan, gure eixialdian eta azkenean gure bizitzarako, ezta? Eta gainera eolikek badituzte hainbat inpaktu, ez bakarrik paisajistikoak edo, ez? Gu joaten garenean mendiak azkenean beste zerbaitetan bihurtzen dira hor zentral eolikoak baldin badaude, baizik eta biodibertsitatearen aldetik ere, arazo batzuk eman izan dituzte eta ematen dituzte, ezta? Gehien bat txorientzako, hegaztientzako nolabaiteko trampa bihurtzen direlako edo bihurtu aldirelako eta segun eta non eta nola jarreta dauden. Baina azkenean ingurumen kalte bat badagoela ere, ezta? Orduan, bere garaian eta hemen pixka bat entretenitu nahi nun, ze 2002 urtean lurralde plan sektorial bat onartu zen eolikena eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hainbat leku identifikatu ziren energia eolikoa edatzeko edo implantatzeko egokiak izan zitezkenak. Egokiak efizientzia aldetik, efizientzia energetiko aldetik, ze azkenean Euskal Herrian, haizea batipat dago itxasoan, eta mendietan, ezta? Beraz, norbaitek, enpresa batek, jarri nahi bali maritu, eolikak, ahalik eta efizienteenak, hau da, dirutan, eta rendimendu energetikoan, logikoa da, mendiei begiratzea. Baina, begiratzen baldin badugu operazio guztia, hau da, errendimendu energetikoa, baina begiratzen baldin badugu baita ere, kezka soziala edo biodibertsitatearen inguruko kalteak, agian mendi puntak edo hainbat mendien punta behintzat ez lirateke izango lekurik egokienak. Mm. Kontua da, oso zalapartuatsua izan zela prozesu hori leku guztietan. Ni gogoratzen dut Tolosaldean Hernio eta Gazume inguruan saiatzu zirela proiektu batzuk aurrera ateratzen. Jendeak ez zuen ulertzen inondik inora, gero Ordunten, Ganeko Gortan, hainbat leku, ba bueno, ba bertako edo inguruko jendearentzako oso emblematikoak zirenak eta proiektuak etortzen hasi ziren, Araban ere etortzen hasi ziren eta batzuk de hecho egin ziren. Ze lurralde plan sektorialaren aurretik Elgeako parkea bakarrik baldin bazegoen, ba gero egintzen Badaiakoa eta baita egintzen Urkilakoa eta bueno Bizkaian Oiz mendian ere egin ziren, ezta? Bueno, kontua da guztira 150 megawatio eoliko jarri zirela. Baina ja 2008-2009 garren urtean ja dagoeneko oso argi zegoen, ba nolabaiteko gatazka sozial oso handia zegoela. Eta azkenean, ba bueno, ba alde batetik Bizkaiak edo Bizkaiatik presio handia eragin zen. Eta Ordunteko proiektuari osea ezezko eman zitzaion, ingurumen inpaktu handiegia zeukalakoan edo bertan bera utzi zen proiektua eta beste hainbaldekuetan, ba bueno, ba proiektuak baztertu ziren, ezta. Kontua da 2009 urterako edo bazegoela ja kontsentsu bat, planak ez zuela funtzionatzen eta bueno, ba bai legebiltzarrak eta bai Jaurlaritzak onartu zuten ba beste plangintza bat egin behartzela, beste plangintza bat, ba agian leku batzuk ekuaziotik kendu, agian beste ba beste proiektu mota batzuk txikiagoak eta beste lekuetan eta bultzatuz eta Araban konkretuki ba gaia ere oso zalapartatsua izan zen. Batipat Iturrietako mendietan eta abar jarri nahi zirelako eolika gehiago.
Jarraitzen du arazo horreko mehatxu horrek.
Hori da horretara noa. Eta 2010 urtean, akordio politiko erabatekoarekin, hau bat ez onartu zen, mugarri plana deitu zena. Eta mugarri planak ezartze zuen, ba hainbat kontu ezartze zituen, ez da? Ba eolika eskala txikiko energia eolika bultzatu behartzela. Edo, hainbat esklusio eremu jarri behar zirela Arabako lurraldean, bere balio naturala undiegia zelako, eta adibidez, ba, babes figura edo babes eremuak Natur 2000 sarearen, Natur konserbazio sarearen baitan zeuden espazio guztiak, ba, esklusio eremu kontsideratu behar zirela eta horrez intzirela jarri ba, aizea errotak, ez da? Kontua da urteak pasa zirela eta naiz eta ba gobernuak agindua izan, ba beste lurralde plan sektorial bat egin behar zuela energia eolikoaren inguruan, ba ez dela egin. Urteak pasa dira, ez da egin. Eta azkenean 2019 urtean, ba jasangarritasun energetikoaren legearen onarperaren testu inguruan onartu zen emendakin bat, non esaten zen, ba, lurralde plan sektorial berri bat egin behar zela, baina ez bakarrik eolikentzako, baizik berriztagarri guztientzako. Ze azkenean, energia berriztagarri guztiek dituzte bere ingurumen inpaktuak, eta badute, ba, lurraldearen egituratzearen inguruko afekzio nabarmen bat, ezta? Hori, 2019 otsailean onartu zen, emendakin hori eta lege hori, eta esaten zen bi urteko epe bat zegoela, ba guzti hori ordenatzeko edo martxan jartzeko, ezta. Bi urte horiek aurreko hilabetean pasa ziren eta ba Jaurlaritzak ez du ezer ekarri. Baina bitartean bai gauza gertatu direla. Hau da, Aixeindar asoziazioa edo enpresen batuketa etorri da, ba alde batetik Iberdrola, 160-an, beste alde batetik Jaurlaritza energiaren euskal erakundearen bitartez, 140-an, barkatu, ez dula ere goizeko erratzaileen ez dura mekamen. Ba, eta abiatu dituzte edo martxan jarri nahi izan dituzte, dagoeneko lau parke eoliko edo lau zentral eoliko. Bat Iturrietan, aurretik ere gatazkatsua izan zena, eta Natur 2000 sarearen barruan dagoena, kontserbazio bereziko eremua dena, hegazti nekrofagoen intereseko lekua dena, beste parke bat Arkamun, Arkamuko mendilerroan, baita ere, babestutako eremu bat dena Natur 2000 sarearen barruan dagoena, eta beste bi parke txikiagoak, Azazetan bat eta Labrazan, Arabar Errioxan beste bat. Ez dute hori bakarrik planteatu bakarrik, baizik ja dagoeneko eta hori gaurko boletinean dago, beraz esklusiba bat ematen dugu, oraintxe. Oraintxe bertan Alabedi Irratitik esklusiba bat bidaltzen dugu, gaurko Arabako boletinean agertzen da ingurumen inpaktuaren deklaraziorako lehendabiziko fasean sartua gaudela eta kontsultas prebias edo aurre kontsultetako fase horretan sartua gaudela. Baina ez hori bakarrik, gutxi balitz, baizik eta Europar funtsetarako proiektuetan Jaularitzak sartu ditu proiektu hauek gehi beste bat Arlabanen. Vale. Bosgarren bat, eta ingurumen sailburu ordeak duela bi aste, bi edo, bueno, bai, igual hiru baino, bi hiru aste inguru, esan zuen, hauek ez direla izango proiektu bakarrak, eta dagoeneko Entziako mendilerroan, proiektuak, edo, bueno, bero, arakatzen edo begiratzen ari direla, beste proiektuak planteatzeko. Beraz, hitz egiten ari gara Arkamo, Iturrieta, Azazeta, Labraza, Arlaban, Entzia, gehi dagoeneko Badaia badagoena eta Elgea eta Urkila aizearrotak badaudena.
Baina hor ulertzen dut, ez? Eremu bereziki babestuak edo bereziki kaltegarriak izango baldin badira ingurumenarentzat edo bioanistasunarentzat badago hor ze argumentatu, baina egongo da ere esango duenik, baina ez zineten zuek energia berriztagarrien aldeko gau ere ez dezuten nahi.
Bai, ni aspalditik nator esaten, hau, eztabaida mamitsua izateaz gain, eztabaida konplexua dela, ezta? Eta egia dela, menpekotasun, gaur egun dugun menpekotasun energetikoa itzela dela, eta nolabait ere menpekotasun hori jaisten joan behar dugula, ez bakarrik larrialdi klimatikoari aurre egiteko ordezkapen bat egon behar duelako berriztagarri eta fosilen artean, baizik eta nolabait ere, herri subirano batek, hainbat esparruetan, hainbat gako diren esparruetan, subiranotasunaren bidea jorratu behar duela, eta hoiek, nik uste dut esparru nagusi hoiek elikadura eta energia direla, beraz, hor lan handia egin behar dugula, eta noski, nik uste dut, gaur egun guztiok garela energia berriztagarrien zale, edo aldeko, bultzatzaile, edo. Hemen, kontua da, orain arte, eta, bueno, agian pixka bat, autokritika pixka bat ere egin behar dugu, bai ekologismotik, bai orokorrean energia berriztagarri zaleok, pixka bat eman dugu irudia, ordezkatu ditzagun baliabide fosilak energia berriztagarriekin, eta arazoa konponduta egongo da. Bueno, hori pixka bat desgarranatzen astezaren orduko konturatzen zara, energia berriztagarriekin edapen handi bat egitea eta edapena handia behar da, horrek arazoak ekartzen dituela. Eta beste batzuen artean, arazoak ekartzen ditu lurraldearen gainean edo lurraldearen bizkar joaten zarelako proiektu hauek egiten. Beraz, claro, hemen gero, gauza askotaz hitz egin behar dugu, hau da, energia berriztagarriak implementatu ditzakezu oso eskala modu desberdinetan. Hau da, zuk ipini ditzakezu zure baserrian, baldin baduzu baserririk, teilatuan plaka batzuk eta horrekin zure autokonsumoa eragin, baina, karo, eskalaz igotzen garenean, hiriak hornitu behar ditugunean, edo inkluso garraioa elektrifikatu behar dugunean, beharrak gero eta handiagoa dira. Eta hemen ere berdina gertatzen zaigu. Karo, hemen nolabait ere negoziazio bat egon behar du, beharrak handiak direlako, eta zenbakiak, zenbaki zintzo batzuk jarri behar ditugu maiaren gainean, lehen esan dudan bezala, gaur egun, 5.000 gigabatio ordu lortzen baldin baditugu energia berriztagarriekin, eta gutxienez, beharko baldin baditugu etorkizunean, 50.000 edo 60.000, guztiok izan behar dugu kontziente, hemen, bueno, esfortzu maila desberdinak egin behar ditugula, eta bat izan beharko luke, ea berriztagarriak nola edatzen ditugun gure lurraldeetan, nolabait ere gure lurraldeen balioak txikitu gabe, eta ba bueno, nolabide, erabilera kompatibleak egiteko ba beste erabilpen batzuekin, ba fotovoltaikaren kasuan lur asko behar duten neurrian, no ea nola egiten dugun hori bateragarri, ba elikatzeko behar ditugun janariak ekoizten jarraitzeari edo koizteari eta ba bueno, ba biodiversitatearekin lotura duen neurrian, ba ea energia eolikoa edatzen dugunean ba osnartu behar dugu, ea ze eskalatan edatzen ditugun, ea ze errentagarritasun nahi dugun, ze karo, orain, hau ere importantea da, ora parentesi txiki bat ingo dut, baina, karo, hemen planteatzen ari diren, mendiagoetan planteatzen ari diren eolikek, karo, 5 megawattioko aerosorgailuak ipintzeko asmoa dute.
Aerosorgailu bakoitzak.
Aerosorgailuak 5 megawattio. Elgeakoak adibidez 0,6 dute. Osa da, ia, ez da gindola esan, ia 10 aldiz potenteagoa dira. Baina horrek esan nahi du baita ere, ba, altuera ere izugarrizkoa dela, 200 metrotako altuera izango dute. Da, ia da, Torre Eiffelak jartzea gure, gure mendietan, eta horrek ere, karo, ba horrek okupatzen duen zirkunferentzia izugarrizkoa da, ezta. Eta orduan, horrek ekartzen du baita ere, alde ona badu, eta da, gutxiago jarri behar direla, hainbeste jartze, osea, hainbeste potentzia badute, baina edozein kasutan oso komplikatua da. Agian, ba, pentsatzen hasi behar dugu, edo bultzatzen hasi behar dugu, eolika mota bat, beste leku batzuetan, ba, adibide bat jartzear, nazional bateko errepide bide baztarrean, adibidez, jarri daiteke energia eolikoa, naiz eta agian ez izan hain efizientea mendipuntan baino, baino neurtu behar dugu ea kalteak eta onurak zeintzuk diren, ezta.
Betetzen dugu enkarterria dena, venga, betetzen dugu dena eolikoa, ez da beste denontzako sakrifikatu edo.
Hori da, bai, amaitzen.
Ez bai, pare bat minutu dauzkazu, baina.
Bai, ez, amaitzen joango gara. Kontua da, karo, Arabak badituela oraintxe bertan baldintza batzuk, eta ni pixka bat honekin bukatu nahi dut, baldintza batzuk badituela, nolabait ere, eremu ustuago bat dela, Bizkaia eta Gipuzkoa baino, dentsitate gutxiagoko leku bat dela, gainera eguzkiak zerbait gehiago jotzen duela, kontu tarretzen baldin badugu, ba baditu nolabait ere papeleta asko, ba bihurtzeko EAE mailako, hau da Euskal Erkidego Autonomoko
hornitzailea
eta sakrifizio zonaldea, ez da? Eta nolabait ere garapen teknologikoa eta berrikuntza ba, Gipuzkoan eta Bizkaian jorratzeko, hau da Energy Intelligence Center famatua, el centro ez, de la inteligencia de la energía, edo leku famatua, hori Bilboradoa, edo mugikortasun inteligenteari lotutako kontuak ba Gipuzkoara eraman dituzte eta Bizkaia izatea nolabait ere ba El Salvaje oeste, ez? Ba leku bat non bueno, jende gutxi dago, gutxiago kejatuko dira eta hor beteko ditugu ba lurralde asko okupatzen duten proiektu ez, ezta? Nik uste dut hor argi ibili behar dugula, beti ere ponderazio bat eginez, beharrak ere handiak direla eta zentzuz jokatuz, hau da, ez ni behintzat ez naiz aldekoa etortzen den edozein proiektuei ezetz esateko, baina iruditzen zait, hau tentuz egin behar dela lurraldea ondo planifikatuz eta lurraldeak behar dituen beste erabilpenekin nolabait ere uztartuz edo koordinatuz. Ba hori mezu bezala, hori utziko nuke bukatzeko.
Komplexua da kontua.
Oso, beti bezala.
Ba ez, erantzun errexak kostatzen zaigu aurkitzea hemen ere. Bueno, ba, panorama interesgarria, larria ere, komplexua ez dago erantzun errexik, berriztagarriak ere ez dirain arazo gabeak, jarraitu berko dugu honetaz hitz egiten. Ez?
Desde luego, horretarako gaude.
Hemendik 4 aste barru hitz egingo dugu berriro zurekin, ea zerrekin zatozkigun, ea honekin, edo bueno, beste kontu batzuk ere lantzen ditugun. Ez eskerrik asko, Mikel, eta hurrengora arte.
Venga, hurrengora arte.
Aia.